Bonanza Uitblinkers op Tygerberg 104 FM. Gewone mense, uithou vermoë, uitsonderlike prestasies.
En hier op Radio Tygerberg is so effe na 10, 4 minute na 10 en dit is jou gunsteling program Bonanza Uitblinkers en vandag het ek verseker so 'n uitblinker hier op die lyn en sy is Dr. Venetia McGee. Kom ek kyk eers of ek haar nog steeds op die lyn het. Venetia, goeiemôre.
Goeiemôre,
Denise. baie dankie. Dankie vir daai geduld. Die tegniese aspek van vandag se gesprek het my so amperkies in die steek gelaat. Maar baie dankie en baie welkom.
Baie dankie.
Ek moet sê die media gons tans koerante, digitale koerante en ek verstaan binnekort ook oor televisie en jy het vir my vroeër gesê wat is al die you know, wat is al hierdie ja, hierdie opwinding oor? Ek is maar net 'n normale mens. Ag, hierdie is net so aangrypende verhaal en ek dink ons kan doen in ons lewens om sulke stories te hoor van iemand wat regtig waar uitgestyg het bo alles rondom maar wat nie in die begin dalk so rooskleurig was nie. So baie welkom.
Baie dankie. Moet ek môre sê vir al die luisteraars?
Absoluut, ons kan nie sonder dit gaan nie, verseker.
Môre almal wat luister. Ek wil begin deur te sê ek is ook net 'n normale mens. Daar's niks spesiaals aan my nie.
Nee, ek dink daar is sommer baie, baie spesiaal. Ons lees in die koerant, sy het gevorder van huishulp tot 'n postdoktorale Fulbright beurshouer wat aan Amerikaanse universiteite klas gegee het. Intussen was sy ook fabriekswerker en taxibestuurder. Maar voor ons daarby uitkom, Venetia, Dr. Venetia McGee, vertel ons van jou kinderjare, familie, daai aangename herinnering en somtijds is van hulle seker met ons almal nie te aangenaam nie. Maar kies jy wat jy wil sê.
Nee, ek moet regtig sê, my kinderjare was absoluut aangenaam. Ek dink altyd dat dit my beste jare was.
Ja.
Ek het groot geword, ons was 3 kinders, ek was die middelkind op daai stadium. En ek het 'n ma en pa gehad, hulle was altyd onderwysers. En so ons het beskermd groot geword en 'n goeie huis groot geword en ek was die tomboy. Mm. Ek was die wille een, my ma het altyd gesê, kon nooit stil sit nie, ons het boom geklim, ons het moerbeie geëet, ons het wegkruipertjie gespeel, en definitief het my ma altyd gesê, sy is 'n gevaar vir 'n rok. tot 12 jaar was dit goeie, prachtige, vreugdevolle jare.
Hmm. En die moerbeie kan mos mense klere bemors.
Dis hoekom die lat daar was, want as ek by die huis kom, en as ek vandag kyk hoe duur moerbeie is, en ons het dit het in ons agterjaar ten goed gegroei.
Ja, ek het nou die dag gesien, ek dink iets soos 200 gram te staan aan R39,
ja.
Toe sê ek, you crazy.
Ja.
Venetia, baie dankie weer eens nou. Dan toe kom die later jare. Hoe was dit gewees?
Ja, die later jare. So my moeder, my ma is dood toe ek net 3 dae voor ek 13 jaar sou word.
Ja.
En dit was op daai stadium het ek nie besef wat gebeur nie. Maar dit was al die moeilikheid begin het, dink ek. Want ons was op koshuis.
Mm.
Ek is gebore in Potchefstroom.
Ja.
Maar ons het nie daar gewoon in my kinderjare nie. Omdat my ouers onderwysers was, het hulle gedurig verplaas in die verskillende dorpies rondom Potchefstroom. So ek het eintlik in Lichtenburg groot geword saam met my broer en my suster. En Lichtenburg het nie 'n hoërskool gehad vir kleerlinge nie. En toe het my ma besluit, ons moet hoërskool toe gaan, en ons was toe Graafrenet toe. Sy het ons in Spandau hoërskool gesit, en in die koshuis huis Bessinger. Dit was ook mooi. So ek het daai jaar toe my ma sterwe, het ons begin, ek en my suster, as by die hoërskool daar. So die middel van jaar 3 Julie, my verjaardag is die 6de Julie, 3 Julie, gedurende vakansie, toe ons by die huis was, my ma afgesterf, en sy het gesterf, sy het 'n laat lammetjie gehad. So sy het gesterf net na die geboorte van ons laat lammetjie. So ons suster Esme ken nie haar man. ons ten minste, ons drie het ons ma geken.
Hmm.
Maar daar die probleme begin, want ja, toe, toe my ma afsterf, ek dink toe het my pa al klaar, dit was een groot skok vir hom, en die jaar is ons op campus gewees, op Spando, so ek was in het 6, wat is in het 6?
Graad 8.
En toe het, die volgende jaar is in het 7, en toe was my pa nog fijn, maar my pa het begin siek word. Maar my pa het ook in die tussentijd weer getrouw, maar ek dink, as ek nou na al die jare terugkijk, uitgekoin, hy kon nie my ma se dood en goed verwerk, dink ek.
Hmm.
Want altyd as hy nou ons gekyk het, as ons vakantie, sy sê, kom, want hy gehuil, en so aan. En toe is hy, net na ek sy net 8 klaar, het hy gesterf.
En daar is albei ouers toe nou nie meer daar nie.
Ja, en toe begin ons waar kry, want die hof het ons toe, ons drie grootes, onder voogdeskap van my tante gesit, en sy het op Potterstroom gewoon, my ma se sister. Maar sy was ook een weduwee, en sy het self 5 van haar eie kinders gehad, so toe word ons sommer 8.
Tja, dis huisvol.
Ja, en ons groter, en omdat het moeilijk gegaan het, het sy gevoel, en ons groter het besef, ons al moet gaan uitspring, en die kleines help, want my broer was maar 9 jaar, toe my ma sterwe, en my ouwe sister het actually saam met my tante om dier die skone gekry, so ons het begin werk en goed, en in die jare dat ons praat nog van die 70s, was het moest nou maar nog steeds apart het en goed, en ek was net, en is aan het 8 jaar geen werk nie, en toe kry iemand anders van die familie vir my werk by familie, waar sy gewerk het, sy familie en so aan.
Ja.
En dis hoe ek begin het as huishulp.
Mm. En ek is seker, die werk as huishulp was net so uitstekend gedoen. Venetia, soos jy jou werk vandag doen?
Ja, wel, ek het gedink, dis een geleentheid, ek kan verdien, ek moet doen wat ek moet doen, en ek het gewerk en so aan, maar die mense vir wie ek gewerk het, omdat ek moest, ach, had het net besef, ek kan lees en skryf en die goed, en hulle het een klein bezigheid gehad. Hulle was by die bezigheid mense, en toe sy vir my, as ek klaar met die huiswerk in die huis, het sy gesê, ek moet help om filing te doen en goeders, en dit het ek geniet.
Ja.
En so het ek begin lees, en vir myself gesê, maar ek hoef moest nou nie altyd die rest van my leven as een huiswerk te wees nie. Ek het nie gedink, dat is iets verkeerd nie. Maar sterk vastberade wil, wat my baie keer in die moeilikheid bring, moet ek sê, maar, en ek het, ja, ek het hierdie geest van, jy moet vraag, en jy moet met na mense luister, met mense gesels, en jy moet luister na ander dinge, en jy kan jouself verbeter, en dit was maar van kleins af so, ek kan onthou, ek het altyd in moeilikheid gekom, klein tyd, wanneer ek iemand anders beskerm as boelies op school iemand aanvat, dan vat ek hulle aan, en as ek moet veg, dan veg ek, en daarom is die rok baie gekeer, as keer as ek by die huis kom.
Ja, nee, dis soos het is, dis klink vir my baie, soos my eie story, I always try to be a voice to the voiceless, maar dokter, het gaan vandag oor jou, ek wil net gauw eers vir ons luisteraar, as jy nou net ingeskakel het, die stem wat jy hoor is van dokter Venetia McGee, en ons hoor haar aangrypende verhaal, sy het so pas genoem waar het van alles begin het, hoe haar ma oorlede sy, eindelijk toe ook haar pa, sy is toe huishulp, maar jy gaan vandag hoor waar sy is, en daar is niks met huishulp, ek stem saam met jou Venetia, niks daarmee verkeerd nie, maar daar is meer, daar is baie meer, en jy die meer gesien en die meer aangegryp. So my nie weggaan nie, ons kom nou terug, net so na 30 sekonde, daar praat ons oor, wat was jou uitdagings, en hoe het jy dit oorkom, bly net hier. En baie dat, dankie dat jy ingeskakel is hier op Bonanza Uitblinkers, ek gesels met dokter Venetia McGee, en ons praat oor haar aangrypende lewe van waar sy was, en waar sy nou is met haar postdoctorale kwalifikaties. Welkom terug, Venetia.
Ja, ek is hier. Moet ek verder gaan?
Ja, ons praat een bykie oor, ons het nog so paar minute. Wat was jou uitdagings en hoe het jy dit oorkom?
Wel, ek dink die eerste uitdaging was omdat my ma gesterf het en omdat ons na my tante was en daar was die reels en alles anders. En omdat ek gaan werk het, ek nog gedink, ek is groot. Ek het begin, ek was natuurlik, wat is die woord, adolescent, en een mens doen moest nou die goed wat jy nie doen, en jy experimenteer, en my taan het my probeer waarskie, en ek het gedink, ek is groot, maar ek werk nog voor die geld, so ek kan my eie baas wees. En het was fout nummer 1, en ek het toe een boyfriend gekry, maar hy was 10 jaar ouder as ek. En toe hy my vraag te trot, ek gedink, hy sal vir my sorg, en dan is het 1 minder maand wat my taan toe voor te worry, en goed. En so het ek getrouw, ek was 17 toe ek getrouw het, en ek dink dit was my grootste fout. Maar, dit was my eie fout.
Ja.
En ongelukkig was het die verkeerde besluit, en hy was nie iemand wat rarig mens mee kon sit en praat. He. En terwijl ek by die as huis opgewerk het, het ek in die korant gesien en adverteer vir poste, vir die skoenfabriek. Potjesstroom met 'n groot skoenfabriek. Ek is nie seker of het nog teza was. En toe doen ek aanzoek en toe kreeg ek dit. En toe ek die huis help verlaat vir skoenfabriek vir 'n jaar. En terwijl ek by die skoenfabriek was, het die Universiteit van Potjesstroom, en destijds was dit die Universiteit van Christelike Hoër Onderwijs, die Pikke.
Dis reg, die Pikke.
Ja, hulle geadverteer, hulle soek 2 kledingdames. En ons 2 kledingdames was die eerste kledingdames wat administratieve werk binnen die tijd gedoen het. En ek het aanzoek gedoen, en die mens het gedink, maar, hoekom doen jy aanzoek, jy is nie so goed, jy is mal, denk ek, want jy het net, een matriek, gelukkig was jy vereiste, net staan het 8. En so, ek het aanzoek gedoen, want ek geloof, een mens moet probeer. Jy moet nie kyk en sê, nee, dis nie vir jou, of dit kan nie werk nie, of dis onmoontlik. Maar ek moet dit vir die luisteraar sê, ek het in een christelike huis groot geword, en my ma het vir ons laat verstaan, dat daar een lewendige God is. En as een mens iets rarig wil doen, hy sien dat hy ken jou hart, en hy sal jou help. So elke keer, en alles wat gebeur het, omdat ek die fout gemaakt het, om te trouw so jonk, en wat ek nie gewoon luister het nie, het ek op my knie gegaan, en begifnis gevra.
Ja.
En ek dink die Heer het my verhoor. Alles wat ek doen, ek praat met die Heere, en soms beklei ek met die Heere. Ek dink, hy wil hy as ek moet het doen. En alles hoe zwaar. En my hele lewe het my herinner aan Job in die Bybel.
Ja.
So, ja, ons het zwaar kry. My man het my mishandel, het my geslaan, het gedrink. My kinders het begin hakkel, en die dokter het vir my gesê, jy moet weg, jy moet uit, jy moet jou kinders wegneem. En toe het ek planne gemaakt, terwijl ek by die universiteit gewerk het, en omdat ek by die universiteit die weg gekryd, het hulle vir ons gesê, hulle kan vir ons sekretariële kursus aanbied, ons moet klasse noem, ek het aangegryp. Ek het ook besef, maar hoe kan ek my matriek dier die post doen, want destijds was het dier die post, en ek het al die goed gedoen. En ek het my man probeer verstaan dat alles dit gaan ook vir hom tot voordeel wees. Hy kon dit nie verstaan nie. En toe het ek op 'n punt gekom, dat ek besef het, ek moet weg. En ek moes ver weg.
Ver.
Want hy het, selfs as ons beklei, en ek hardloop na my tante, toe het een keer al my tante sy ruite uitgebreek op, so dat ek moet uitkom in goeders, en toe het ek net besluit, ek gaan waar niemand my kan kry nie, of wat het baie moeilik wees vir hom om my te kry. En ek het gesê, Here, ek het net u om te vertrouw, en toe het ek planne gemaakt, hier in 1985 probeer spaar, alles reg gekry, en niemand het geweet waarin ek gaan nie. En ek het net besluit om Stellenbosch toe te kom, want ek het mooi prentjies van Stellenbosch gesien.
Ja,
en ek het ook besef, omdat ek by die universiteit daar werk, het ek gedink, daar is die universiteit by Stellenbosch, my kans is goed dat ek daar sal werk kry. So dit was die rede, en ek het gevoel Stellenbosch is baie ver.
Ja nee, definitief baie ver en baie, baie mooi. As jy nou net ingeskakel het, ek gesels met Dr. Venetia McGee, ons vertel haar die tussenin, daar moes een begin aan alles, en dan is daar die lang tussenin, wat so lyk, is so verewig, en sy is besig om daar oor te praat. En vandag, Venetia, ons het nog so 'n minuut of 2, het jy 'n doktorale graad, en jy is by die Universiteit van Wes-Kaapland. Hoe was daai akademiese reis vir jou gewees?
Dit, aan die begin was het moeilik, want soos ek sê, ek het, die moeilikste was, en ek moet dit vir die leser sê, en ek vertel het graag vir my studenten, ek was verskrikkelijk bang vir Engels. Kijk, ek kom van platteland, ek kom van die Transvaal, en dit was net Afrikaans. Ons het Engels en Afrikaans geleer. So toe ek my universiteit kom, en Afrikaanse taalbeleid destijds toe ek begin, het hulle net oorgeskakel van Afrikaans na Engels toe. Toe sê ek vir myself, waar is ek nou? Elke tweede woord het ek nie verstaan in die klas nie. So ek dink my docente was nie baie gelukkig met my. Want ek het elke keer gestop. Kijk, ek is nie bang om te sê, ek verstaan nie. Ek kan onthou, hulle het altyd gegrap. En sê ek vir hom, nee, sorry meneer, a big word. Rijd het op die bord, verduidelik vir my, so dat ek kan verstaan. En so het al my docente geweet, as hulle wil sien of die studente verstaan, watch Venetia. Maar het het beter geword, ek het besef, ek moet dit oorkom. So my motto in die lewe is, as iets een uitdaging is, as vir help, sien, moet nie weghardloop. Ek denk ons mens, as iets zwaar is of so, jy probeer het weghard, van het kom, jy probeer het nie aan te dinkie, jy probeer het wegstoot. Die probleem is, het gaan nie weg nie. So ek het Engels so gekyk en gesê, Engels, jy gaan my nie bemeester, ek gaan vir jou bemeester. En dit is hoe ek, in die eerste jaar dat ek die motor gehad het, dit aanklasse was laat, ek het gestap, daarom verstaan ek vandag my studentese probleme. Maar dit het makkeliker geword, ek het uitgehoek, het gesê, Here help, en hy het. Die belangrikste les wat ek geleer het, is dat daar 'n lewendige God is. En as 'n mens die regte ding doen, 'n goeie ding doen, hy is daar.
Ja, net soos...
Al lyk dit partykeer nie so.
Ja, net soos jou ma destyds heel aan die begin gesê het, Nisha, daar's 'n lewende God, en het jy dit ook nou self ervaar. Dis amper alweer groetheid, maar net voor ons eindig wil ek net sê, wat is daai een of twee of drie dinge wat vir jou die meeste vreugde gee?
Die eerste ding wat die meeste vreugde vir my gee, is die feit dat ek 'n werk het, dat ek universiteit toe kan gaan, en dat ek dit geniet. Want ek dink, ek maak 'n positiewe bydra. Ek dink, ek geniet het op die feit dat die Here ons so gehelp het, dat hy mense op my plek gesit het en op my pad gesit het, en hulle het my deure oopgemaak. My kinders is gesond, my kinders het geleer, hulle het gefloreer. Ek het baie om dankbaar voor te wees. En ek geniet het vandag, om ander mense te help, om ander mense aan te spoor. En ek wil vir die leser sê, daar is niks wat onmoontlik is. As 'n mens glo, as jy eerlik is, as jy opreg is, en as jy nood is, vra, daar sal help wees. En as jy klaar help gekry het, gee terug. So ek geniet het op die oomblik om te help. Het is nie vir my moeite om te help, om tyd te maak, om ander mense te bring waar ek is, om ander mense te wys dat alles moontlik is nie. Dis die boodskap.
En dis dan ook jou boodskap van hoop, maar daar is dan nog net so een vraagie, Venetia, wat ek wil vra. Jy het ook die voorreg gehad om jou eie seun, wat doen dit dan 'n ma, if you cap your own son? So dit was, hoe was dit vir jou gewees?
Wonderlike, wonderlike voorreg. Die Here voorreg wat EWK het, so ek is baie trots en bly dat ek op EWK is. En ongelukkig, dit is ook hartseer vir my.
Mm.
Want die praktyk het eers ingekom nadat my dogter het ook by EWK gestudeer. En sy het haar meestersgraad in natuurwetenskappe cum laude behaal.
Wow.
Maar destyds toe sy dit doen, kon ouers nog nie hulle ouers skep nie. So my seun was die gelukkige een. Ek het hom gekep vir sy eerste graad, sy tweede graad en nou vir sy meestersgraad. Maar dis 'n wonderlike, wonderlike ouerkind oomblik.
Verseker. Venetia, baie, baie dankie dat ons vandag met jou kon praat. Ek voel behoorlik, ek het vlerke om te vlieg, so het jou story ons vandag bemoedig, mag die Here jou neem, jy het soveel hoogtes al bereik, en ek weet daar is sommer nog baie wat kom, wat is daai een ding, so hier ter afsluiting van hierdie gesprek, wat jy vir die luisteraars wil sê vandag?
Soos ek reeds gesê het, ek wil vir die luisteraars sê, dat al lyk hulle omstandighede ook hoe moeilik, praat daar oor, want soms is ons geneig om toe te maak, vind iemand met wie jy vertroulik kan praat, bid daaroor,
ja.
En vra vir die Here, en dan, al is het klein stappies, dis nie groot nie, klein stappies op 'n keer, doen dit, En ek is nou te bang om te sê, mense kan vir my e-pos, maar hulle kan. Dit gaan net lang vat vir my om deur alles te werk.
Ja.
Maar as ek kan help, as ek kan advies gee, glo, kry daar een persoon, vra, reik uit, begin deur jouself te help, deur per te lees, deur tyd te maak vir sekere dinge, en as jy moet laat gaan slaap, doen dit. En as jy probeer iets en jy het gefaal, moenie dink dat jy 'n mislukking is nie.
Ja.
Dit beteken net jy moet dit anders doen. Dit beteken jy het hulp nodig en moenie skaam wees om vra vir hulp nie, want ons almal het dit nodig op een of ander
stadium. Dit kos baie opofferings aan die begin en aan die einde is dit alles die moeite werd.
Absoluut.
Dr. Venetia McGee, baie dankie, 'n geseënde dag verder en ek hoop dat ons binnekort iewers in hierdie jaar weer verder kan gesels. Mooi dag verder.
Dankie.
Mooi bly. Totsiens. Bye.